Ja, kjekt å se en flokk også i kveld. Velkommen til hver enkelt. Det er jo dristig for en liten emissær å gi seg i kast med sånne store tema og emner. Men det skal vi gjøre. Vi skal prøve å stanse ved hva ordet sier. Og så er det selvsagt sånn at det er en plikt for hver enkelt å prøve det som blir forkynt på ordet, som det står om berøa menigheten som var et edelt sinn, og som ikke hverken var kritiske eller vanskelige, men de tok imot ordet med åpenhet, men de var heller ikke naive, så de gikk hjem og de gransket daglig i skriften om det forholdt seg sånn som det ble sagt. Og det er en edel måte å leve på for et Guds barn, og sånn må det være. La oss be sammen. Herre Jesus, takk for at vi igjen får komme sammen om deg og ditt ord. Takk for Jesus-sangen og himmelsangen vi har fått høre. Takk for at du er her og er til stede. Og jeg vil også be for denne unge mannen og denne familien som er rammet, at du får din gode vei og vilje med han og med de. Og så ber jeg også for noen av mine venner, Jesus, som tenker på Tom, som er så ille plaget av så mange ting. Herre, må du se til han. La han få glede seg i deg, Jesus, midt oppi alt det som skjer. Og Herre, må du også røre ved hans kropp til helbredelse. Det ber vi om at han fremdeles kunne få være et vitne for deg. Og Jørgen og Jesus, du kjenner han og vet hvor han har det, kreft og de mange vonde og vanskelige ting. Herre, la han, både han og familien og de nære, få oppleve at du er der. At de også kunne få se og kjenne at du er der midt oppi dette. Rør ved han, Herre, med dine gode hender. Han får være der. Jeg takker deg for. Be om helbredelse om det er slik du så var. Herre, tal til oss, la oss få se noe i ditt ord, og la oss framfor alt få møte deg fremdeles. Amen. Ja, se, jeg kommer snart, det er vekkeropet ifra Jesus. Og det som har med de siste ting og tider å gjøre, det bærer alltid et vekkerop i seg. Og når vi leser åpenbaringen, så er det trøstesyner, og det er også alvorlige ting som omtales side om side. Slik er det. I går så prøvde vi å komme gjennom åpenbaringen 19. Vi stanste spesielt ved lammets bryllup, og vi snakket også litt om de følgende vers, der det står om bryllupsreisen, om du vil bruke det uttrykket, når brud og brudgom drar til jord etter denne vielsen, når ikke bare en dør i himmelen åpner seg, men hele himmelen åpner seg over jorda. Og så kommer Jesus i all offentlighet og synligt til jord, men han er ikke alene, han har sin brud med seg. Og han skal vise sin brud, og han skal også vise hvem han er. Og det jeg kan ikke forstå noe annet enn at det er en annen begivenhet enn det som omtales i 1. Tessalonikar brev, kapittel 4, og fra vers 16 og ut der. Når det står om Herren selv som skal komme ned fra himmelen, med et bydende rop, med over engels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus, de skal først oppstå, og deretter skal vi som lever sammen med dem rykkes opp i skyer, i veldige menneskeskyer ser det ut for, som skal opp og hjem. Det er de oppstandene fra alle tider og generasjoner, det som nå fysisk og legemligt oppstår av de hellige, og det er forvandlingen av de som da lever i troen på han. Og vi skal møte Jesus der. Altså han stiger ned, står der, og vi rykkes opp i skyer, opp i luften. Det repeteres, det gjentas to ganger, Han stiger ned og med opp, opp, står der, bare for å demonstrere og vise det klart at det et møte som skjer der oppe, der han stiger ned og med opp, og så møtes vi der. Og så skal vi for alltid være i sammen med Herren. Og igjen, dette veldig brå som er over dette her, at det skal skje i et nu, i et øyeblikk, i et udelelig øyeblikk, det som det står der med atom på grunnteksten. Så det er noe som skjer så uendelig hastigt. Men det er egentlig ikke, altså det er ikke det åpenbaringen, denne begivenhet, åpenbaringen kretser om. I den siste kapittel og i begynnelsen så tales det nok om dette herrene, men det er liksom ikke det som er selve, hva skal du si, det som åpenbaringen omhandler. For ganske tydelig, ettersom jeg forstår det, så omhandler åpenbaringen den 70. uke, så det står om i Daniels bok kapittel 9. Vi har ikke tid til å gå mer inn på det. Men hvis jeg forstår min Bibel rett, og det forbehold må jeg alltid ta, og det skal vi alltid ta, så er dette som åpenbaringen omtaler, det er det som er skjedd etter bortrykkelsen. Så jeg håper å si, åpenbaringen den sikter fram imot det som er intoneringen av Johannes åpenbaring. Se han kommer, står der i vers 7 i det første kapittel, med skyene. Altså, første Tessalonikerbrev sier at vi rykkes opp i skyer, og da forstår jeg ikke sånn at det har med vanlige luftskyer å gjøre, men disse skyene, det er menneskeskyer. Det er en enorm mengde, millioner av millioner av de frelste, som i dette øyeblikk rykkes opp i folkeskyer, ikke sant? Opp til møte med Herren. Men her kommer han med skyene, står det i åpenbaringen 1 og vers 7. Han returnerer med sine, og det er en enorm skare. Det er mange av disse som hører Herren til. Og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Det er veldige ting, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Så dette sikter åpenbaringen fram imot, og det taler om denne tid, altså den store trengselstid, en vanskelig tid, som omhandles ganske så grundigt. Men vi må ikke rode oss inn i det nå. Egentlig vil bare presisere at det vi venter, det er bortrykkelsen. Vi venter Jesu komme for sin brud. Denne, jeg håper å si, som ikke angår hele verden og hvert øye skal se han og alt dette, men der det er hjembringelsen av hans trolovede og bryllupet som nå skal stå hjemme hos Herren. Det er det vi venter. Og la oss vente det hva tid som helst. La oss vente det i dag. Det er ikke sikkert at dette møtet rekker til sin avslutning før Jesus henter bruden. Det er ikke sikkert at vi får fullført denne vega med snakk om de siste ting og tider, for tiden her etter er kort. Og det er det som skal være vekker rope, er du rede til å møte Jesus. Nå, kan ikke forstå noe annet enn at det er en stor risiko å ta, og en veldig farlig sak, når en begynner å line opp og si at først må det skje, og så kan vi begynne å vente av det, og så det, og det, og liksom en sånn kjede av begivenheter, og så kan liksom Jesus komme, og så er det over med det. Da skyver en, altså Jesu, komme inn i framtiden. Og slik taler ikke skriften, for den snakker om å være rede hver tid og hver stund, og vente han umiddelbart. Og Bibelen advarer mot å si i sitt hjerte at han dryger med å komme. Det vil ikke skje ennå. For det at det får konsekvenser for alle ting. Hvordan vi tenker, og hvordan vi lever, og alt dette. Så Bibelen ber oss å være som folk som venter på sin Herre. Og ikke liksom har det tidsperspektivet over at det kan først må det og det skje, så vi trenger ikke å binde opp om oss og gjøre oss klar. Det har ikke så med hast å gjøre. Nei, det ligger i selve budskapet og alt det som sies, hver tid og hver stund. Vi snakket i åpenbaringen, og det skal vi, hvis det dryger og vi får leve og alt dette, og ikke Jesus er kommet, så skal vi prøve å tale mer om det ut igjennom veker. Men i går så var det altså åpenbaringen 19, vi kom ikke helt til endes på det. Det kulminerer. For når denne bryllupsreise skjer til jord, da ser Johannes i vers 19 dyret, antikrist og jordens konger med sine herrer, samlet til krig mot ham som satt på hesten, og mot hans hær, står det. Det er nesten et surrealistisk syn, for her er de samlet, og så kommer Jesus igjen i all offentlighet, i all sin makt og all sin herlighet, og med sin brud. Og så er det akkurat som de retter sine våpen imot han og imot bruden. Og du vet, det har vært igangsatt mange håpløse prosjekt i historien, men aldri noe så forgjeves som dette. Det er ikke noe som byder på denne frelser. Ingenting. Og når han først griper inn med makt, da er det ganske sikkert, da har djevelen og ondskapens ånde her overhodet ingenting de skulle ha sagt. Det er ikke noen antydning av noen jevnhet i styrkeforhold eller noe sånt. Og det går som det må gå, dyret blir grepet, står der, kraftfullt ord, og den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets merke og tilba dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel, står der. Og det er jo en merkelig duo, dette her, som åpenbaringen 13 da spesielt omtaler. Antikrist kalles han ellers i skriften, mot Kristus, eller i stedet for Kristus, samtidig som han tydeligvis kopierer Jesus i mange ting, så er han hele veien den som står for alt det motsatte, og ikke bare er en mot Kristus, men en alternativ figur, altså i stedet for Jesus, som antiog betyr. Og han er en supermann, det er ganske så tydeligt som verden så lett faller for, og de som ikke lar seg blende av rovdyret, som han omtaler som, den sterke, resolutte maktmenneske som skjer igjennom og får rydde opp i sager og ting, de lar seg nå i alle fall skjarmere av den falske profet, som er som et lam å se til, så det står, og som både har denne skjermen og tillitvekkende, samtidig som man er i stand til å gjøre disse store tegn og under, som får all verden til å undre seg og fylle etter dyret, som det står. Og de sier, hvem er som dyret, og hvem kan stå seg, strida imot ham? Så det blir et verdens herredømme, men med en fryktelig avslutning. De har en tilmålte tid, som Bibelen sier, så er det for det ikke en eneste dag ekstra, utover det som Herren har tillatt de å ha, så kommer dommen. Og vi merker oss at disse to ble kastet levende i, ikke i dødsrike, står der, men direkte i ildsjøen som brenner med svovel. Og det er det utenom det vanlige for de som dør uten Jesus, og som går inn i fortapelsen. De kommer til dette forværelse, om du skal si det sånn, dette lidelsested, som likevel ikke er den fullendte lidelse, men som er dødsrike. Der er de, og der er det en smerte å være. Og da skilles i Åpenbaringen 20, for eksempel, mellom dette her, vers 14, for da står det at døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Så det er en forskjell på dødsriket og ildsjøen. Ildsjøen er den fullendte fortapelse, der mennesket med ånd, sjel og kropp, for det skal være en oppstandelse også av de ufrelste til dom, og der det er den fullendte fortapelse. Men der er noen altså som blir rykket ut av sin sammenheng og blir kastet direkte i den fullendte fortapelse. Og det forteller noe om hvem de er, og det er alvor i dette opprøret, dyret og den falske profet. Det er en dom, vi har ikke tid til å gå inn på det. Så kommer Åpenbaringen kapittel 20, som forteller også om dom. Det står for det første om en, og der skal vi prøve å stanse noe, det står for det første om en delvis dom over djevelen. Han blir ikke kastet i ildsjøen i sammen med dyret og den falske profet ved denne domsavsigelse, men han kastes i en midlertidig arrest. I avgrunnen står det fra vers 1 til 3. Så skal han løslates for en bitte liten stund, og så kommer den endelige dommen over djevelen. Så går også gjennom dette kapitlet noe, ikke en stor beskrivelse, men det tales noe om dette tusenårsriket, og der innsettes en regjering, på høytidlig vis i vers 4 og ut igjennom, de som skal herske med Kristus i denne tid, og så avslutter kapitlet med dommen for den store hvite trone. Dommen over de døde. Det kan jeg gjerne si med det samme, at når du hører predikanter tale, som om at du skal fram for den store hvite trone, og du skal stå der, og bøker skal bli åpnet, og du står i den store flokken, så vil ikke det stemme hvis du er en av de som hører Jesus til. For du skal ikke der. Dette er en dom som ikke angår de som lever med Herren i denne nådetid. Dette er en dom som er altså utelukkende over de døde. Og kapittelet her, det forteller at den første oppstandelse, den har da funnet sted for lenge siden allerede, før de tusen år, før tusenårsriket, og dermed også lenge før dommen for den store hvite trone, som altså ikke angår den som hører Herren til i denne tid og lever livet med han. Da er du allerede brud, du har allerede opplevd forvandlingen og er full. Den dommen, den berører altså ikke det personlige. Vel, vi skal la oss lese de tre første vers. Ser vi hvor langt vi kommer. Åpenbaring 20. Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Og kastet ham i avgrunnen, lukket til og satte seil over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene, ikke før de 1000 år var til ende. Deretter skal han slippes løs en kort tid. Og vips, så er vi inne på et av de veldig omdiskuterte temaer blant bibeltolkere, nemlig det som vi kaller for tusenårsriket, og at djevelen skal være bonde i denne tid. Hvordan skal en behandle det avsnittet? Ja, mange behandler det ved å overse det og late som om det ikke står der, rett og slett. Det forsvinner likevel ikke. Det står der enten vi har syn for det, eller liker det, eller ikke. Så er det andre som behandler disse ord på en annen måte, ved å åndeliggjøre disse ord om dette fredsriket og om bindingen av djevelen. Selv om de tror bokstavelig at djevelen er der, at det skal være en antikrist som skal stå fram, at de helliges oppstandelse er bokstavelig å forstå og ikke åndelig, så begår de denne sak at de tar det ene leddet ut av sammenhengen og sier at dette avsnittet må bare åndeliggjøres, for vi finner ikke plass til det på noen måte. Og jeg må innrømme det, jeg pleier å gjenta det, og jeg mener det. Jeg har stor respekt for forskjellige bibeltolkninger og forståelser innen det som har med endetidsbild å gjøre. For alt er ikke så skrekkelig enkelt. Det er det ikke. Men jeg sliter litt her, det må jeg si. For jeg kan ikke forstå hvordan en på en forsvarlig, noenlunde prinsipiell måte, hvis en tenker noenlunde prinsipielt, kan åndelig gjøre dette, som står i en sånn en sammenheng, der det står veldig tett knyttet opp til andre ting, som en ikke åndelig gjør i det hele tatt. Og åndelig gjør, det ja, hva skal du si, er du gift? Ja, jeg er gift, men bare på en åndelig måte da. Kona mi er bare en åndelig sag og sånt, og jeg bor i et åndelig hus, og jeg kjører rundt i en åndelig bil, og jeg vet ikke hva. Det blir liksom ikke mye av det, kan du si. Der er noe som er reelt, og selv om vi snakker om åndelige sannheter her, og snakker om at det er en djevel, så er jo han virkelig. Ikke sant? Du kan ikke åndelig gjøre han bort og bare gjøre han til en skygge eller noe som når alt kommer til alt, koker det bort til ingenting. Du kan bare ikke det, for han er omtalt som en virkelig personlighet. Og sånn også med trengselen, med antikrist og med oppstandelsen fra de døde. Der er ingen respekt for bibelteksten, så vil si at når det står her om den første oppstandelse, så er det en åndeliggjøring av noe. Du må være liberal hvis du skal gjøre det, for Bibelen taler så entydig om en virkelig, en reell, en legemlig oppstandelse ifra døden. Og man kan godt merke oss det at det samme alvor, det omtales også her i dette rike, som tydelig tidsplasseres også. Det er de som ikke har tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd, som nå blir levende og hersker sammen med Kristus i 1000 år. Og dermed har ordet sagt det, at tusenårsriket, det er ikke en åndelig sak som du kan si at det er nå, og at vi lever i tusenårsriket, for det er tidsplassert til å være etter antikrist, og etter den store trengsel, og etter oppstandelsen av de hellige. For det presiseres det at de troende, altså de martyrene under trengselstider, som det tales om her, de blir levende, og de hersker sammen med Kristus i 1000 år. Og dette er den første oppstandelse, står der i vers 6. Men de andre døde, de ufrelste døde, ble ikke levende før de 1000 år var gått. Så de oppstår etter 1000-årsriket, mens de hellige, og enda til de som martyrene under den store trengselstid, de oppstår før 1000-årsriket. Og hvordan kan du da ta et fysisk rike som Bibelen tidsplasserer andre ting med, som alle er enige om? Nei, det kan vi ikke åndelig gjøre. plutselig så tar du det ut av sin sammenhengen og kaster det over skulderen og sier at det får vi ikke til å passe inn i skjema, så det får vi bare ta og åndeliggjøre. Du kan ikke det. Det er ikke en redelig måte å behandle en bibeltekst på. Da får du åndeliggjøre alt som står i den samme ramme, for det er omtalt på den samme måte som virkelige sannheter, høyst håndgripelige. Og legg merke til det, at dette ordet også, at det skiller mellom den første oppstandelse og dommens oppstandelse. De andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Og så kommer skildringen av det fra vers 11 i samme kapittel og utgjørende, og så sies det at dette skjer etter disse tusen år. Så dermed har også skriften sagt det som også ellers påpekes, at alle døde oppstår ikke samtidig. Det er ikke sånn at det blir liksom bare alt går i ett, uavbrutt fram til pang, der kom Jesus igjen ved en eneste anledningen, og så skal alle mennesker fram og stå til ansvar for han da. Det er ikke den måten Bibelen taler om disse ting på. Den altså gjør et skille imellom og sier at de skal oppstå da, og det er en annen oppstandelse, det er den første oppstandelse. Det er livets oppstandelse, det er den store begivenheten. De andre, de skal vente til en annen oppstandelse når de skal stå til ansvar innenfor Herren. Jo, det er en, og det er fine, gilde, flotte mennesker som kan ha stor glede av å høre deres forkynnelse og lese. Men akkurat når det kom til dette, og når en kom inn på dette, og de hevde at tusenårsriket, det er åndelig å forstå, og vi er faktisk midt inne i tusenårsriket, da må jeg ærlig si at jeg sliter kraftig med å fylle med. Og ikke minst for det at det står her om det som skal kjennetegne denne tid, det er jo det at djevelen kastes i avgrunnen for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene. Den tiden skal være uten djevelsk forførelse. Og det synes jeg må være en forferdelig vanskelig ting å si, at det, sånn er det nå. At det, folkeslagene og nasjonene i vår tid, hvis vi altså skulle leve i tusenårsriket, de er ikke under forførelsesmakt. Det forstår jeg ikke. At i Nordkorea for eksempel, vår elskede leder, som han omtales som, at det i dette land og denne nasjon ikke skal være noen forførelse. I den arabiske verden, der islam er enerådende, så å si at nasjonene der ikke skulle være under noen forførelse, fordi djevelen er bonden med evangeliets lenke og, som det sies, og satt til side. Er det sånn det er? Det gamle Europa med de store vekkelser i tider som har vært. Og du sjokkeres, og i vårt eget land, for det går så ufattelig fort, denne forførelse, bort ifra Guds ord og bort ifra det som generasjoner før oss i hvert fall har hatt en viss grunnleggende kunnskap om. Det raderes bort. Er det ingen forførelse iblant oss? Du skal ha ganske gode evne til å omgå disse ord, synes jeg, hvis du skal få det til at vi lever i tusenårsriket. Var det ikke nettopp det Jesus advarte imot som selve endetidstegnet når de spurte han, og han svarte det, se til at ingen fører dere vil. For nettopp det skal kjennetegne endens tid, den store forførelse. Der er en kronologi i åpenbaringen. Der er en plassering av begivenheter i forhold til hverandre. og så òg med dette riket. Og der er en engel, en Guds engel, får vi høre i vers 1, som stiger ned fra himmelen. Jeg vet ikke om det er Mikael. Han har vært i klesj med djevelen før, det taler skriften om, men det står ikke noe navn, så det vet vi ikke. Men vi vet det er en engel fra himmelen, og han har med seg to ting. Han har med seg en nøkkel, og han har med seg en lenke. Og igjen, dette kraftfulle ord, at han griper dragen. Styrke, makt, autoritet er noe av det som ligger i dette ordet, å gripe, sier de lærde. Så om djevelen spreller så mye han kan, så har han ingen kraft å stå imot når Herren delegerer sin styrke til en av sine engler og sier, gå og pågrip Satan. Så skjer en pågripelse, og han legges i lenker, og han kastes i avgrunnen, som det står, har jo en spesiell betydning, denne betegnelsen, som de falne englers arrest, og der de holdes i varetekt i mørkets huler inntil dommen, står der, i avgrunnen. Og der blir altså han lenka, kasta, døra lukkes igjen, nøkkelen vris om, og denne engelen slutter av med å sette et seil over inngangsdøra. Det er et 100% fluktsikkert fengsel. Det er umulig å komme seg unna, men det er altså en midlertidig arrest for djevelen. En ufattelig spennende tidsperiode som nå skal gå over jord. Og det tales her fra vers 4 om en høytidelig handling. Der er troner, og der er noen som setter seg på de, og det blir de gitt i makt til å holde dom. Jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld. De som ikke hadde tilbedt dyr eller dets bilde, og så videre, de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. De andre døde, ikke levende før de 1000 år var gått, sier neste ord. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem skal den annen død, har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år. Så vers 4, det synes å antyde, altså tale om martyrene under den store trengselstid, som blir oppreist og får være med å herske sammen med Jesus i denne tid. Mens vers 6, det taler mer generelt, ser det ut for, om alle de hellige, om bruden, om du vil, som også skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år. Det er en klar lære i Bibelen at det så skal skje. De skal, Jesus sier det i Åpenbaringen 3, at den som seirer, de skal få det privilegium å sitte med meg på min trone, sier han. Og ikke bare som en slags hedersbevisning, at du skal løftes opp på hans trone, men at det faktisk er en tillitserklæring, og det er en ansvarsbetroelse, at du skal delta i denne regjering, om vi skal si det sånn. I Åpenbaringen 5 og vers 10 så står det at de skal herske som konger på jorden. Jeg har aldri misunt noen politiker, det må jeg si. Jeg har aldri ønsket meg en karriere innad i det, og jeg har ofte sittet med sympati på de som gjør og må gjøre det. Jeg har ingen ambisjoner. Men det står i 2. Timoteus 2 og vers 12, holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Og legg merke til at det presiseres hele veien, det er i sammen med Jesus. Jeg er takknemlig for at vi har demokrati som styreform. Det er det beste som er kommet opp inntil nå. Det er jeg ganske overbevist om. Men i tusenårsriket Da det en annen regjeringsform som ikke skal prøve å innføre før det, for det skal Herren selv ta seg av. Men det teokratiet. Det når Herren hersker som konge på jorda, og djevelen puttet i arrest. Og i slik en tid har verden ikke sett magen til. Og siden syndefallet så har jorda aldri blomstret som i denne tid, når du skal være en del av regjeringen og herske med Kristus i 1000 år på denne måte. Det også et gledesbudskap. Personlig så får jeg gjerne ikke følelsene så veldig mye med i den. Det ligger liksom ikke der, men jeg vet jo at det skal bli en glede. Jeg vet det. Du Jesus lik. Du forvandlet til hans likhet, og du skal sitte ved hans side, og du skal oppleve dette i sammen med han. Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Står det i 1. Korinther brev 6 og vers 2. Og i vers 3, vet dere ikke at vi skal dømme engler, fallende engler? Og i Romerbrevet 16 og vers 20, der står det at fredens Gud skal i hast knuse Satan under sine, nei, under deres føtter. Så du kan føle deg så liten, og så hjelpeløs, og du kan føle at djevelen herjer med deg, og du kan føle at han ler av deg og har null respekt for deg. Men da føler du feil, for de fallende engler, de vet det veldig godt, og djevelen vet det også med all klarhet når han ser en Guds datter, en av sønnene til den allmektige, så vet djevelen det veldig godt, der går min dom. Jeg skal møte henne igjen, jeg skal møte han igjen som en dommer. Det blir ikke behagelig. En skal på underlig vis ta del i en domsmyndighet, og det angår tusenårsrike, men som ordet også sier det, så angår det de fallende engler og åndsmakter. Der du skal være en del av dette. Vel, ikke bruke mer tid på det, men det blir en veldig tid over jord, og du kan si at kontrasten, den kunne vel ikke vært større enn til det kaos som djevelen og antikrist og den falske profet har etterlatt seg. Med død og fordervelse overalt, og ei sol som har sluknet, stjerner, skinn som borte, og bare mørke og røyk og smerteskrig og alt dette her. Det er Herren som har trukket bort sine grenser for Satan, som han har i vår tid, og sier så langt får du gå i ødeleggelse og i destruksjon. Så trekker liksom Herren det bort, og gir djevelen et større armslag, og så går det imot destruksjon og elendighet. Og vi ser det så klart her ved slutten av den store trengselstid, Harmageddonslaget og alt det som der skjer. Og så, vi leste om det i går også i Zakaria 14, når han kommer igjen, når hans føtter står på Oljeberget, 14.4, Zakaria 14.4, og så kommer han ikke alene, da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud. Det er den samme scene vi leser i Åpenbaringen 19, og også i Åpenbaringen 17, og vers 14, og andre plasser. På den dag, står det, skal levende vann strømme ut fra Jerusalem. Nå begynner gjenopprettelse. Og på denne dag, når så mye ødeleggelse har skjedd, så skal samtidig Herren begynne restaureringen av jorda med det samme. Plutselig så er det levende vann som strømmer ut fra Jerusalem den ene halvdelen til havet i øst og den andre halvdelen til havet i vest. Og så strømmer det ut en livsflod. Og da skal Herren bli konge over hele jorden, står der i vers 9. Og så blir det en tid med restaurasjon og legedom. Og vers 16, der står det om hvem som skal innta dette rike som borgere. Det er alle de som blir tilbake av alle de hedninge folk som angrep Jerusalem. De skal år etter år dra opp for å tilbe kongen herskarenes Gud og for å delta i løvhyttefesten. Så det kommer til hver år etter år etter år. Etter at Jesus har kommet igjen med sine hellige i all offentlighet. Så vil tid og år fortsette å rulle fram igjennom. Og det står til og med i vers 21 at hver gryta i Jerusalem og Juda skal være hellige til Herren, herskarenes Gud. Det er ikke ei gryta som skal stå og putre på et kjøkken i Jerusalem uten at den gryta er hellige Herren og ære Herren. Det skal være ei tid der Jerusalem er sentrum, der Israel er sentrum, ei helt spesielle tid som kommer, og det står mye vakkert om dette i Skriften. Og jeg synes for min del at noe av det fineste og klareste det finner vi hos Jesaja. Du kan lese det om du vil i kapittel 2, vers 2-5, kapittel 11, vers 6-10, kapittel 65, der det går litt om hverandre, men likevel fra vers 20 til 25. Og hvis vi tar Jesaja 2, det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder, og alle hedninge folk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si, «Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hedninge folkene, skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker, sine spyd til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Jakobs hus, kom, la oss vandre i Herrens lys. Og det som du fornemmer optimismen og lyset og begeistringen i dette som her skrives, ei underlig tid for verden, det er slutt med krigstider, det er slutt med våpenproduksjon. Det er en ny tid der Herren hersker, og der du er del av regjeringen og hersker i sammen med Kristus. Ikke bare fiktivt, men altså som en tillitserklæring og et samfunn med Jesus. Og det blir endring i naturlivet, i dyrelivet, preker Jesaja om, og jorden er full av Herrens kunnskap, like som vann dekker havets bunn. På den tid skal hedninge folkene søke til Isais rotskudd. Og hvem er han? Ja, det er Jesus som du kjenner til, og som der også står presisert i Åpenbaringen 22, det siste kapittel der. Det er Jesus, og hans bolig skal være herlighet. Hvilken tid? Hvilken tid? En tid med bønnhørelse, plutselig bønnhørelse, for djevelen sitter i kasjotten, og alt denne motstand og all denne forførelse, den er brutt ned. Det er ikke syndfrie mennesker som inntar dette riket. Og for all del, du skal ikke være en borger av dette riket. Du som lever med Herren i nådens tid, du er ikke en av de som befolker eller inntar dette riket og er en borger av det, for det er de overlevende etter Harmageddon, som ikke blir dømt. De skal innta dette riket, står der. Du er fra himmelsiden. Du hersker med Kristus. Du er oppstått og forvandlet. En underlig, underlig tid. Tid der syndefallets følger er liksom redusert så kraftig at de gjenstridige og vanskelige, for det vil være noen av de, og det vil være en autoritet. Han hersker med jernstav, står der. Så det er en disiplin. Alt går ikke av seg selv. Men det er en orden, fordi Herren setter den ordenen. Det er det noen gjenstridige som er konsekvensen av det? Det blir at de får ikke leve lenger enn til de er 100 år i denne tid. Helt annen levetid, og det er slutt på krybbedød, og det er slutt på barn som fødes og dør rett i forståret. Bønnesvar, de kommer pronto. Før de roper, skal jeg svare. Og der sitter djevelen i sin arrest, i sin kasjott. Jeg vet ikke hvor mye oversikt han har over det som skjer, men hans innflytelse, som nå er alle plasser, hele verden ligger i det onde, står der. Det er ikke en avkrok i verden, ikke en zone eller en lomme der djevelen ikke har strukket ut sine klebrige fangarmer og prøver forførelse. Han er absolutt til stede her i kveld. Det er han. Til og med på et bedehus for å drive sin virksomhet. Men da blir det slutt. Da skal han uskadeliggjøres og inaktiveres og kastes i kasjotten for denne bestemte tidsperiode. Vel, og de hellige skal herske i sammen med Kristus i disse tusen år. Det vet jeg ikke heller hvordan de klarer å få til å gå opp, de som hevder at tusenårsriket er nå. For det ser ikke ut som de hellige hersker i hvert fall. Ikke Bibelens bilde av det. Men det kommer. Så skjer dette aldeles ufattelige, egentlig. Djevelen blir løslatt. Vi vil gjerne tenke at nå har han blitt tatt til sies, og ifra avgrunnsfengselet så blir han hentet opp, og så er det den endelige dom, og så kastes han i ildsjøen. Ja, det er det som forestår. Og vi vil gjerne også tro det at det går som en slags gradvis utvikling også for den verden som nå, og de som er lydige og er borgere av dette riket, at det liksom stiger fra tusenårsriket og så opp det neste trinnet, og så er det en himmelske herlighet. Men det er ikke sånn Bibelen taler, og det blir en brå avslutning på det hele. For etter de tusen år, står det, så skal djevelen løslates ifra sitt fengsel for en kort tid. Han skal slippes løs en kort tid. Og det er en engel som stiger ned. Han har nøkkelen til avgrunnen. Han bryter seilet, tar det av. Han vrir om nøkkelen, den eneste som passer. Når han åpner, så er det ingen som stenger til, og motsatt. Han åpner døra, og han går inn og løser lenkene og sier, «Vær så god, nå er scenen din.» Har det skjedd noen forandring med djevelen i løpet av disse tusen år? Har han forbedret seg? Er det en smule av anger? Vil han falle ned for kongenes konge og herrenes herre? Har han på noe vis spaknet? Djevelen er djevelen. Og det er en enorm innesperret og oppdemmet aggresjon og energi som lyser ut av den onde. Han vet hva han vil, og han er som en virvelvind ut av dette fengselet, og han går i gang med sin virksomhet. Du kan være sikker på at i løpet av de 10.000, av disse 1.000 år, så har det vært undervist, for jorda er full av Herrens kunnskap, og det har vært repetert og gjentatt og hamret løs på det, at det kommer ikke til å bli sånn som dette alltid. Det skal vare, og djevelen sitter i sitt fengsel, men avslutningen på dette er løslatelse, og han skal slippes løs ifra sitt fengsel, og dere skal være klar over det, dere som er borgere av dette riket, at han kommer til å gå i gang med å prøve å forføre dere, og han vil rive dere med seg i sin fortapelse. Vær klar over det. Det skal ikke alltid være sånn som det nå er. Og de som er tusenårsrikets innbyggere, de vil tenke og de vil si, ja, jeg vil ikke la meg føre. Men det snakker både noe om hjerteforholdet til Herren oppi dette hos disse mennesker. Det var så lett å, håpe å si, gå den veien når det var den eneste veien som var å gå. Og djevelen var borte, og det var ingen forførelse. Og alle så og visste at islam er feil, og ideologier og religioner og alt, og materialismen og alle ismer og alt dette, det er løgn, det er bedrag, det er én, og det er kongenes konge og herrenes herre. Det var ingen forførelse, men nå er det forførelse. Og som et øyeblikk, så er han over den ganske jord. Vers 7, og når de 1.000 år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel. Han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens 4 hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid. Tallet på dem er som havets sand. Og det ser ut som om det er en liten flokk av tusenårsrikets innbyggere, som har forskanset seg, jeg vet ikke, kanskje er de drept og utryddet etter hvert summarisk, der hvor denne her bølger fram. Men det som er målet for denne forførelse og djevelens strategi, det er at jeg skal opp til Jerusalem. Jeg skal til hovedkvarteret, jeg skal til den byen jeg hater overalt, der hvor Jesus ga sitt liv og avvepner meg og ydmyker meg. Jeg skal til den staden, og jeg skal angripe han, og jeg skal tilintetgjøre han. Det er djevelens agenda. De dro opp over den hvite jord og omringet de helliges leir. For det er en skare av hellige og den elskede stad som har søkt tilflukt i Jerusalem. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Nå er Guds tålmodighet over. Nå har prøvetiden vært der, for det er et prinsipp i Guds rike, det at det er de som følger ham, også i de vonde tider, og søker inn til ham når det koster, det er de som av hjertet er hans folk. Og derfor så kommer denne prøvetid etter dette fredsriket, med de konsekvenser det får. Og igjen, dette forfall og frafall, om du vil, det angår ikke deg. For det er ikke du som er en innbygger av tusenårsriket. Du er hjemme hos Herren, du er brud, og du er han lik. Vel, så kommer dommen, og det skal vi slutte med. Vi har ikke tid til å si mer om det. Djevelen som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. De hadde vært der i 1.000 år nå. De var ikke tilintetgjort. De er der fremdeles. De var der fremdeles. Og de skal pines dag og natt i all evighet. Dommen, den endelige over Satan. En tragisk historie. Den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler, det er slutten. Og det er djevelens historie, den salvede kjerub, som sto så högt och som inte var förnöjd med det, så det står om, men som sa att jag vill stiga upp över skyenes topper. Jag vill göra mig lik den högste. Där han bodde i Eden, Guds hage. Där står om det i Ezekiel 28, Jesaja 14. Nej, säger Herren, till dödsrike skall du stötas ned till hulens dypeste bund. Så han begynte så högt. I Eden, Guds hage, i Guds bolig står det. Och han ville ännu högre. Han ville upp på Guds trona. Han ville vara Gud och tillbes. Upprör. Nej, säger Gud. Du ska stötas ner. Och det första trinn i hans förnedrelse, det är det att han kastas ut av himmelen och ner till jord. Så ska han ha i tid där och den tid att leva med i, så ska han kastas ännu ett trinn längre ner. Han ska ner i avgrunden. Och så löslater sig lite stund och så ska han ner i det stora dype, ner i ildsjön och aldrig därifrån. Det är djävulens historia. Hvor reisen ender. Herre, jeg takker deg for ditt ord, og det er store og alvorlige ting. Det er ganske sikkert. Men tenk å få leve en gang der det ikke er noen ytre fiende lenger, der djevelen og alle onde makter er borte for alltid. Og ikke bare det, men ikke noen indre fiende lenger heller. Ikke slåss og slida med kjødet og syndenaturen, for den nok skal være borte. Ingen ytre, ingen indre fiende. Bare deg, Jesus. Tenk å få være hos deg i all evighet, og få være deg så nær. Herre, vi takker deg for den frelse du har brakt oss. Ber meg om at vi kunne få leve godt med deg i denne tid, og inderlig med deg, og ikke gå på djevelens forførelseskunstner. Tal til oss, og bevar oss på veien. Ber i ditt navn.